ილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. არჩევნებამდე დარჩა ორი დღე, არჩევნების მეორე ტურამდე მზადება არის როგორც პოლიტიკური და საარჩევნო სუბიექტებისა, ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის. Დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში სწორედ გავესაუბრებით ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილეს, ოპოზიციონერ მოადგილეს გიორგი სიორიძეს. Და გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ საიას თავმჯდომარე ნიკა სიმონიშვილი გაგვიზიარებს მორიგი შუალედური ანგარიშის შედეგებს საარჩევნო გარემოზე დაკვირვებისა. მოგვიანებით ჩვენი ეთერის შემდეგ არის დაგეგმილი პრეზენტაცია ამ ანგარიშის. ცესკოს დაწყებული აქვს ბიულეტენები, ცესკოს არა და ბიულეტენების ბეჭდვა დაწყებული აქვს შესაბამისი განკარგულების თანახმად. ერთიან სიას რაც შეეხება ამ მრჩევლებისა, ის უკვე დასრულებულია მასზე მუშაობა. 2,088,722 ამ მრჩეველი არის სიაში მეორე ტურზე და 30 ოქტომბერს არჩევნები ტარდება 5 თვითმმართველ ქალაქში, 15 მუნიციპალიტეტში და 24 საარჩევნო ოლქში. Თუ არის ბატონი გიორგი ხაზზე, მე მას მივესალმები. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მივესალმები თქვენს მსმენელსა და მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ რაც კი რამე არის საჭირო, ასე ვთქვათ, საარჩევნო ადმინისტრაციისგან, რომ ჩვენს აუდიტორიას ამ მრჩევლებს მივაწოდოთ. ჩემი პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება: რა არის ვთქვათ ის ხარვეზები თუ გამოწვევები, რაც პირველ ტურებზე გამოჩნდა და რისი გათვალისწინებაც ხერხდება მეორე ტურებამდე?
მე დავიწყებდი იმ ინოვაციით, რომელიც შეეხება ხმის დათვლის პროცესის ვიდეო ფიქსაციას. მოეხსენება საზოგადოებას, რომ საარჩევნო რეფორმის შედეგად ამ არჩევნებისთვის მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ჯერ საკანონმდებლო დონეზე დათქმით, ხოლო შემდეგ უკვე ამისი განხორციელება მოხდა საარჩევნო ადმინისტრაციის შესაბამისი აქტების საფუძველზე და 3200 უბანზე, ახლობით 3700 უბნიდან განხორციელდა ხმის დათვლის პროცესის აუდიო ვიდეო ფიქსაცია. ამის მთავარი ამოცანა და მიზანი გახლდათ ის, რომ პრევენცია მოგვეხდინა იმ სავარაუდო საჩივრების, ბუნდოვანებების, მოგვეხსნა კითხვის ნიშნები, რაც შეიძლება თან სდევდეს ამ პროცესს, იმიტომ რომ შემდეგ ილუქება ბიულეტენები, რაღაც მონაცემები აისახება უკვე შემოჯამებულ ოქმებში და შემდეგ ეს ხდება ხოლმე სადაო და სხვადასხვა პოლიტიკური სპეკულაციის საფუძველი და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს პროცესი არ აღმოჩნდა ბოლომდე იმ ამოცანის შემსრულებელი და იმ მიზნის ადეკვატური, რომელიც ჩვენ თავის დროზე გვქონდა. გამომდინარე იქიდან, რომ არ ეს პროცესი ნანახი აქვს ჩვენს მსმენელს, თუნდაც
რაღაცები ნანახი აქვს კი ჩვენთანაც ფრაგმენტებია.
თავარი ამოცანა იყო ერთი მხრივ ცხადია, რომ მთელი პროცესი საარჩევნო ყუთის გახსნიდან მოყოლებული ბიულეტენების დალუქვამდე ყოფილიყო გადაღებული ერთი რეზოლუციით კამერის, ვიდეო კამერის, თუმცა მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი, თუ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არა იყო ის, რომ ვიდეო კამერას დაეფიქსირებინა თუ რომელ ბიულეტენზე ვის სასარგებლოდ იყო არჩევანი გაკეთებული. ეს ამოცანა პრაქტიკულად ვერ შესრულდა აბსოლუტურ უმრავლესობაზე უბნების გულისხმობ ამ უკანასკნელს. გამომდინარე იქიდან, რომ მიუხედავად ტრენინგებისა, ინსტრუქტაჟისა, ძალიან შორს იყო დაყენებული კამერა და პრაქტიკულად არ ჩანდა, როდესაც მთვლელი იღებდა ბიულეტენს და აცხადებდა სუბიექტს, ან ამბობდა ეს ბათილი იყო თუ არა ბიულეტენი, მხოლოდ მხოლოდ ხმის ეფექტი ჰქონდა და საბოლოო ჯამში ეს ვერ გამართლდა. ეს არის რეალობა. და ამასთან დაკავშირებით გუშინაც იყო მსჯელობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომაზე და ახალი ინსტრუქცია არის მიცემული საუბნო საარჩევნო კომისიებისათვის, იმიტომ რომ ზოგიერთ უბანზე ეს მართლა გამოვიდა, ისე დააყენეს კამერა, რომ პროცესიც შანდა.
კი, ნახეთ ასეთი.
პირველი მთვლელიც საკმარისად აჩვენებდა ბიულეტენს, იმდენად რომ გარჩევადი ყოფილიყო. სამწუხაროდ ეს ვიდეო კამერები არისო ისეთი მაღალი ხარისხის, რომ ეგრეთ წოდებული ზუმის მეშვეობით შემდეგ დიდ ეკრანზე დაუშვათ, მაინც გამოჩენილიყო ეს გამოხატულინება, მაგრამ ეს იყო ის მოცემულობა, რომელიც ჩვენ გვქონდა. ეს კამერა გვესერნათ, რომ მართულმა პარტიამ დროებით ათხოვა საარჩევნო ადმინისტრაციას, ხოლმე აქვე დავამატებ, რომ ჩვენი სურვილი იყო, რომ ჩვენ გვქონდა შეზღუდული რაოდენობა, რომელიც ფარავდა ძირითადად ყველა უბანს, მართალია, მხოლოდ 300 ამომრჩეველზე ნაკლები, რომ უბანზეც იყო რეგისტრირებული, იქ არ ხდებოდა გადაღება. ახლა მოგეხსენებათ, გაცილებით უფრო ნაკლები უბანი გვაქვს. 1800 უბანი არის დაახლოებით და სასურველი იქნებოდა, რომ ყველა უბანზე მოგვეხდინა ეს ვიდეო ფიქსაცია, თუმცა ქართულმა ოცნებმა მიმართა საარჩევნო ადმინისტრაციას და სადაც მეორე ტურები არ ტარდებაო, ის კამერები უკან მოითხოვა, გამოითხოვა ეს სამართლებრივად ასეა. სამწუხაროდ ისევ ჩვენ გრჩება ეს ზღარი, თუმცა დაახლოებით 117 უბანზე არის, მე მგონი.
სადაც არ იქნება.
არ იქნება მეორე ტურზე ვიდეო გადაღება.
რომ გითხრათ, გულწრფელად მე არ ვარ პროფესიონალი გადაღების საქმის ამ ნაწილში, მაგრამ მეტი გამოცდილება მაქვს დაკვირვების ამაზე. არ არის მარტივი ამოცანა ტექნიკურად, რასაც უსახავენ გადამღებებს, ესე ვთქვათ. ხო და არ ვიცი რამდენად, ხა 2-3 დღის წინ ჩვენთან იყო ივანე ნორაკიძე, ცესკოს წევრი ასევე, ოპოზიციური პარტიიდან, რომელიც კურირებს ამ ნაწილს, გულისხმობ აუდიო-ვიდეო ფიქსაციისა, და ის ძალიან იმედიანად არის, რომ მეორე ტურების გადაღება უკეთესად მოხერხდება. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ვიცით, რომ არათუ ხარვეზიანი იყო ბევრ შემთხვევაში, მე ხარ ზუსტად წილის თქმა მიჭირს, რადგან ვიცით, რომ არის ძალიან ბევრი დიდი მოცულობის ჩანაწერები და მე ეს არ შემემოწმებია და მგონი სრულად არც არავის, მაგრამ ყველაზე მეტად ვინც იმუშავა ამაზე, იქაც გამოჩნდა, რომ უმრავლეს შემთხვევაში იყო ხარვეზიანი. ის კი იმედიანად არის, მაგრამ ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ზოგ შემთხვევაში ტექნიკური გამომართაობის გამო არც მოხერხდა საერთოდ ჩანაწერის გაკეთება ზოგიერთ უბანზე.
სამასზე დაახლოებით,
300-ზე. რა იცულება ახლა? გასაგებია, რომ ინსტრუქცია მიცემულია გუშინ ცესკოს ხდომაზე, თავმჯდომარემაც ილაპარაკა ამაზე კიდევ ერთხელ, რა უნდა იყოს დაკმაყოფილებული და ვიცით ეს ჩვენ განსაზღვრულია კიდეც შესაბამისი, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო აქტით. რა შეიცვალა? ტრენინგები დაასახელა ბატონმა ივანემ. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? და ასევე ვიცით, რომ ოპოზიციონერებს დაევალათ, ოპოზიციონერ წევრებს კომისიების.
ოპოზიციონერ წევრებს დაევალათ ჯერ კიდევ პირველ ტურამდე ეს. დია, ხო, ეს შესაბამისი ცვლილება შევიდა მაშინ.
ვიცხმა მინდა, რომ პოლიტიკური კუთვნილება ტექნიკურ უნარებს არ განსაზღვრავს, ეს არის ჩემი.
არავითარ შემთხვევაში. ამის ერთადერთი მიზანი გახლდათ ის, რომ პასუხისმგებლობა ყოფილიყო განაწილებული. ცხადია. თუმცა ჩვენ ახლა რეალისტები რომ ვიყოთ, ყოველას კარგად მოგვეხსენება, რომ დაახლოებით 64000 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი ყავდა საქართველოში, ხო, ამ გაზრდილი შემადგენლობების შესაბამისად. ამ ადამიანების კვალიფიკაცია, ახლა როდესაც უბანი იქნება რამდენიმე კვირით ადრე არჩევნებამდე, ხო, ამ ადამიანების ტრენინგი, მით უმეტეს ამდენი სიახლე არის კანონმდებლობაში, სულ რომ წინა გამოცდილება ჰქონდეს უბნის წევრს, არ აქვს მნიშვნელობა ადმინისტრაციის მიერ იქნება არჩეული პარტიების მიერ დანიშნული. მით უმეტეს, როდესაც გვაქვს ესეთი, არ ვიცი როგორ დავარქვა ამას, ხო, სასაცილო ანაზღაურება, ხო, სამწუხაროდ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს, ხო, ხო,
არამიმზიდველი, ასე
ვთქვი, არამიმზიდველი სასაცილო, იმიტომ ვთქვი, რომ უცხოელი ექსპერტები ხანდახან გვეკითხებიან ხოლმე რამდენი აქვს ანაზღაურებაო და აი რასაც ვასახელებთ, აი საათშიო, აი ამას კითხულობ, როდესაც მთელი თვის ანაზღაურებაზეა საუბარი. სადია იქ მოტივაციაც ნაკლებია და თბილისშიც ჩვენ გვქონდა პრობლემები, წარმოიდგინეთ ახალგაზრდები სტუდენტები ყავდა დაქირავებული ბრძანიში მათ შორის რომ ეს ტექნიკური საკითხები გაემართათ და იქაც კი იყო ხარვეზები მე მინდა პირდაპირ თქვა ძალიან რთულია ამ ყველაფრის ადმინისტრირება და ამაზე პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ექისრება საარჩევნო ადმინისტრაციას მიუხედავად იმისა აქ პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნულ წევრებზეა საუბარი თუ არა მე ზოგადად ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობა გულისხმობ ეს ძალიან დიდი და სერიოზული ცვლილებაა ხო ამის ადმინისტრირება 3200 უბანზე არ არის მარტივი მათ შორის ტექნიკური თანამშრომლებისათვის ცხადია იქ შეიძლება ყოფილიყო ხარვეზები ზოგან შეიძლება შეგნებულადაც ყოფილიყო ხო მე ამას ნამდვილად ვერ გამოურიცხავ თუმცა სხვა არაფრის გაკეთება არ შეიძლება ჩემი აზრით ამ ეტაპზე გარდა ამ ინსტრუქციებისა მე კიდევ ერთხელ სიმართლე გითხრათ რამდენიმე დღის წინ სესკოს ხდომაზე დავაყენე საკითხი რომ შესაბამის დადგენილებაში შეგვეტანა ცვლილება გამდინარე იქიდან რომ არასამთავრობო სექტორში მედიაში წამოვიდა ეს
ოქმების შევსების ნაწილზე ოქმების
შევსების ნაწილზე
რომ მოქცეულიყო ამ აუდიო ვიდეო ფიქსაციის ქვეშ
დიახ ეს სამართლებრივად შესაძლებელი იყო
აქამდე რატომ არ გააკეთეთ აი ბატონ მაივანემ თქვა რომ დაგვიანებული იყო ესო
სიმართლე გითხრათ აქ ძალიან სერიოზულ
აი მაშინ სულ თავიდან აგვისტოში მაგალითად
მოგახსენებთ აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ აგვისტოზე და აგვისტოს პერსპექტივაზე ჩვენ ძალიან დიდ ამოცანას შევეჭიდეთ ხო ძალიან ბევრი სიახლის დანერგვა გვიწევდა ყველა მიმართულებით მათ შორის ჩვენთვისაც ჩემთვის პირადად ეს არჩევნები 2 ოქტომბრის არჩევნები იყო მთავარი გამოცდა იმისა თუ როგორ მოქმედებს საარჩევნო რეფორმა პრაქტიკაში ხო იმიტომ რომ იყო ფუნდამენტური ცვლილებები ბევრი მიმართულებით და როგორ იმოქმედებს ეს პრაქტიკაში ის რაც დაწერილი არის ბურთელზე ხო ბევრ საკითხში ბევრი მიმართულებით ამან ვერ გაამართა იმიტომ რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობა რომ ჩვენ გავზარდეთ 17-მდე და ზოგადად პრინციპი იყო კარგი რომ პარიტეტის მიხედვით კვალიფიციურ შესაბამის პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდათ სუბიექტების დანიშნვის უფლება კომისიის წევრების გაზარდა თუ არა ამან ხარისხი და სანდოობა ერთი შეხედვით რა თქმა უნდა კი მაგრამ ჩვენ ვნახეთ რომ 3 ოქტომბრის გამთენიისას 3700 უბანზე სულ რამდენიმე განსხვავებული აზრი დაიწერა შემაჯამებელ ოქმებში და შემდეგ მომდევნო დღეებში აღმოჩნდა რომ იყო ძალიან ბევრი ჩვენთვის მოულოდნელად ბევრი შეუსაბამობა შემაჯამებელ ოქმების მონაცემებსა და სინამდვილეს შორის ხო ეს რისი მანიშნებელია რომ აც მომზადება ამ ადამიანების კვალიფიკაცია ალბათ აქ ცხადია ადამიანური ფაქტორიც მუშაობდა რომ 24 საათის განმავლობაში რომ მუშაობ ადამიანის თავის ტვინის შესაძლებლობები ამ დროს გაცილებით უფრო შეზღუდულია ხო манипуляციების შესაძლებლობასაც უფრო მეტად იძლევა და ადამიანური შეზდომების დაშვებისასაც შესაბამისად ამ გაზდილმა შემადგენლობამ ვერ მოგცა ის შედეგი რომელიც ჩვენ უნდა გქონოდა დამერგეთ ეს ვიდეო ფიქსაცია, აქაც აღმოჩნდა რომ ის მთავარი მიზანი, რომ ბიულეტენები გამოჩენილიყო, არ იყო მიღწეული. შესაბამისად, ჩვენ ბევრი რაღაცის გამოცდა გვიწევდა და აგვისტოს პერსპექტივიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არ ვიცოდით, სად შეიძლება და ყოფილიყო პრობლემები პრაქტიკაში.
არა, ოქმების ამბავი მოდით ასე ვთქვათ, ვიცოდით ყველამ. წინა უწინდელი არჩევნებიდან
ხო და საქმე ამაშია რომ
შევსების და ამ დისბალანსების ხო
დისბალანსების ამბავი იდეაში აი ეს სხვადასხვა ნოვაციები რაც მე ჩამოვთვალე ამას ამის პრევენციაც უნდა მოეხდინა ხო ამდენი ადამიანი კომისიის წევრი რომ ადგას თავს ხო ოქმის შედგენის პროცესს წესით არ უნდა ყოფილიყო ამდენი პრობლემა თუმცა
არ მახსოვს ვისგან მოვისმინე მაგრამ აი ამ განსხვავებული აზრის ამბავზე მე მახსოვს ეს მართველი წინ არჩევნების შემდეგ მართველი პარტიისგანაც დასახელდა რომ აბაო მაშინ იმ პროცესში სად იყო განსხვავებული აზრი სულ რამდენიმე დაიწერავა და მგონი იქიდან ორი იმისი იყო ქართული ოცნებისო მაგრამ ამაზე ვისგან მოვისმინე არ მახსოვს მაგრამ თქვა რომ ჩვენს ეთერში რომ აზრი არ აქვს თითქოს ამას არანაირი ეფექტი არ აქვს და შედეგი განსხვავებული აზრის დაწერას გარდა იმისა რომ არ ვიცი ისტორიაში დარჩება თუ დოკუმენტებში არა
ნუ ფაქტია რომ შემდეგ იმ სუბიექტების მიერ და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერაც ძალიან ბევრი უბანი გახდა პრობლემური და გასაჩივი ხო შემდეგ გაიხსნა ამდენი უბანი და გახსნის შედეგადაც აღმოჩნდა ძალიან ბევრი ცვლილება შესაბამისად ამან გამოაჩინა ეს პრობლემა. იცით რაშია საქმე? ჩემთვის, აი მაგალითად, კომისიის ერთი წევრისთვის, ადამიანისთვის, რომელიც ამდენი თვის განმავლობაში დაწყებული საარჩევნო რეფორმაზე მუშაობიდან ვარ სხვადასხვა პროფილით ჩართული ხო ამ პროცესში. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოებაში არსებობდეს ნდობა საარჩევნო პროცესის მიმართ და არსებობდეს კითხვის ნიშნები. მაშინ, როდესაც არსებობს კითხვის ნიშნები, შეიძლება ჩემთვის თავარია, რომ ეს კითხვის ნიშნები მოიხსნას და იმის ხარჯზეც კი რომ შინაარსობრივად შეიძლება იქ რაიმე არ შეიცვალოს. ამაშია საქმე. ესეც საქმეა, როდესაც შინაარსობრივად არ იცვლება, მაგრამ სხვა დარწმუნდება, რომ აი აქ მანიპულაცია არისო. ამიტომ ვითხოვდი მე თავის დროზე ბევრი მაქსიმალურად მეტი უბნის გადათვლას, მეტი დისბალანსის შესწორებას და ასე შემდეგ. არკაც ეს სიტუაცია იყო, თუ არსებობს კითხვები იმასთან დაკავშირებით და ლეგიტიმური კითხვები, ობიექტური გარემოებებიდან გამომდინარე კითხვები, რომ შემაჯამებელი ოქმები არასახავს სინამდვილეს, როგორც აღმოჩნდა, ბევრი იქნება სხვაც არასახავს. ამიტომ გადავიღოთ შემაჯამებელი ოქმების გადაღების
პროცესში. ხო, მაგრამ ვერ მოესწრებოდავ ეს ტექნიკურად და მე ხარ რომ ვიცხოთ ამაზე კამათი მიჭირს, იმიტომ რომ
მე როდესაც დავაყენე საკითხი სამართლებრივად ეს მოსწრებადი იყო ბოლო 4 დღის განმავლობაში დღემდე ხო ნუ იქ სამართლებრივად შეიძლება უბრალოდ ერთი წინადადებაში უნდა შესულიყო შეიძლება რომ იმის ნაცვლად რომ ბიულეტენების დალუქვის მომენტამდე განხორციელდეს ვიდეო ფიქსაცია განხორციელდეს შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე კი
ბატონო მაგრამ იმ ოქმის შედგენას ხო სხვა რაკურსი უნდა ხო გასაგებია ანუ რაღაც ინსტრუქტაჟი თუ წურთან რაღაც საჭირო იყო მაინც და ვიქნები თქვა სამართლიანი
ამ კი ბატონო სიმართლე გითხრათ ანუ ეს ადრეც გვიან წამოვიდა ეს საკითხი და გვიან გახდა წინ წამოიწია ამ პრობლემამ რომ იქნებ ეს პროცესიც გადავიღოთ თუმცა გუშინ ჩვენ საარჩევნო კომისიის ხდომის შემდეგ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ მიეცემათ მითითება და ინსტრუქტაჟი შესაბამისი კომისიის საუბნო კომისიის წევრებს რომ ვიდეო ფიქსაციაში მოხვდება უკვე სუბიექტების მიხედვით შეკრული ბიულეტენები, როდესაც დაითვლება ბოლოს და ეს ლითონის შემკერითის დახარის ხდება და ბათილი ბიულეტენებიც რომ ხმამაღლა გამოცხადდეს რომ აი თითო სუბიექტმა რამდენი ხმა მიიღო, რამდენი არის ბათილი ბიულეტენი და შემდეგ ეს მაინც წინ გადადგმული ნაბიჯი არის იმისთვის რომ შემაჯამებელ ოქთან მოხდეს შედარება და აი სულ ყველას ეცოდინება რომ ეს ხდება სულ ბოლოში ამ რამდენიმე საათიანი ვიდეოსი ით უმეტეს როდესაც ახლა არის მხოლოდ მეორე ტურები და ცოტა ორი სუბიექტი იქნება მხოლოდ ამ ფოტო ამას ნახავენ და ეს უფრო ადვილად გადამოწმებადი იქნება და ნაცნობრივ ფარავს ამ ამოცანას რაც შეეხებოდა ამ ოქმის შედეგს
და დათვლის პროცესიც არ იქნება ისეთი ხანგრძლივი როგორც იყო პირველი ტურები
თავისთავად
გიორგი სიორიძეა ჩვენი სტუმარი ძალიან დიდი მადლობა მას რომ მონაწილეობს ჩვენ სეთერში 2988327ა ჩვენი საეთერო ნომერი ერთი მსმენელი გველოდება მოусმინოთ და გავაგრძელებ დილამ შვიდობის აბრძანეთ
დილამ შვიდობის და კალბატონ ნინო მიესურებით სტუმარ ფატონ
გამარჯობა
ბზანეთთან ორი კითხვა მას. პირველ, ესე იგი ისევ დარჩა ის მანკიერი პროცესი, როდესაც შავცეთრ დაუბალანსებელ ბიულეტენს უგზავნიან ცესკოს. ყველა ერთად შესათანხმებლად, ხო? და ჩვენ ვნახეთ 7 საათის მაგლად, ამიტომაც გაიზელა ცესკა.
გავიგეთ შეკითხვა. კიდევ გაქვთ რამე?
მე ვიცი, ეს რატომ არ იყო ამოღებული და რატომ არ იყო დასაჯი და კი, მეორე საკითხი. რა შეიძლება კამერებს ბატონო გიორგი უყურეთ? ეს არის ნორაკების პრობლემა, იმიტომ რომ მია ფაციფუტის უყურეთ რაც ძახიან ჩვენ დავაყენეთ კამერა, იმიტომ რომ დაენახე, ისა დაენახათ მოსახლეობას, რომ ბიულეტენს, რა ქვია, როგორ კითხულობს წამკითხველი და არა ისე რომ ბიულეტენზე დაწერილი ნომრის გამოჩენილი ხაბარი, რასაც ჭირდება უყურეთ სამი კომპონენტი. ეს არის მანძილი, ეს არის განათება და ეს არის სიჩქარე, რომ ბიულეტენი ისე არ უნდა გაატარო, რომ ვერ დაინახოს ეს რა მოხდა და სხვა რაღაცა თქვა.
კი ბატონო.
ეს უნდა ქონოდათ.
მადლობა დიდი. მადლობა დიდი. დრო გვაქვს ცოტა და ამიტომ გასაგები, ანუ პირველ დიახ.
უცბათ უპასუხებს ბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. რაც შეეხება ახლა პირველ კითხვას, ესე გვიან რომ გამოცხადა პირველადი შედეგები, ამაზე მე ბრიფინგიც გავაკეთე 3 ოქტომბრის გამთენიისას, საათ 7 საათზე დაახლოებით, როცა გამოცხადა პირველადი შედეგები და ეს პრობლემა მე წამოვწიე, ჩემი წუხილიც ამის გამო გამოვთქვი. ამ შემთხვევაში როგორც ოპოზიციონერი მოადგილე, რაც შეეხება მეორე საკითხს, მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს ახლა ნორაკიძის პრობლემა არის, ეს არის ზოგადად პრობლემა ადმინისტრაციის და ამასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან რამეს ვიტყვი. ჩვენ როდესაც ეს კომპონენტი შემოგვქონდა ვიდეო ფიქსაციის, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ეს მიზანი, რომ გამოჩენილიყო კონკრეტულად სუბიექტი ბიულეტენზე შემოხაზვა.
დიახ.
ასევე მნიშვნელოვანი იყო მთელი პროცესის გადაღება, იმიტომ რომ ეს კამერები არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, არა აქვს ისეთი მაღალი ხარისხი, რომ პროცესიც ჩანდეს მთელი რეზოლუციით და ბიულეტენიც თუ არ არის იმ კონკრეტული განლაგებით გაკეთებული, როგორც რამდენიმე უბანზე მოხერხდა, რაც ჩვენ ვნახეთ. ამის დამზღვევი მექანიზმი იქნებოდა მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, კერძოდ ყველა ბიულეტენის, რომელიც არის საარჩევნო ყუთებში, დასკანერება. აი ეს ორი კომპონენტი რომ ყოფილიყო დათვლის პროცესის, ერთი მხრივ მთელი პროცესის გადაღება, ხოლო მეორე მხრივ ყველა ბიულეტენის დასკანერება, ჩვენ აი ამ პრობლემის წინაშე არ ვიდგებოდით.
დროსთან დაკავშირებით, ხო, ეხლა დასკანერების პროცესი წარმოვიდგინე.
დასკანერება ჩვენ პილოტზე რომ გავიტანეთ, დაახლოებით 40 წუთი დასჭირდა. ანუ მთელი დასტა სანამ შეიკრება შემკერებით, მიდის ჩვეულებრივ სკანერში და სკანერდება ბიულეტენები და შემდეგ უკვე იღებთ PDF-ის ფორმატში მაგალითად ყველა ბიულეტენს, რაც იყო საარჩევნო ყუთში, ადარებთ საარჩევნო ყუთში. თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენად შეამცირებდა ეს საჩივრების რაოდენობას და რამდენად მარტივი იქნებოდა. დღეს რომ არის პრობლემა და საკითხი რომ გავხსნათ დალუქული ბიულეტენები თუ არ გავხსნათ, ყველას ექნებოდა ეს პედე.
გასაგებია. სვენელმა რაც იკითხა, ეს ეხებოდა, რაც იცით, ოქმების შავი ვერსიის მიწოდებას საოლქო კომისიისთვის და შემდეგ
ეს იყო პრობლემა. მე ვთქვი რომ ეს პრობლემა და შეიძლება ხელოვნურად მომხდარიყო და ამაზე მე
ეს ლეგიტიმური პროცესია, ანუ ჩვენ განგვიმარტა, რადგან მახსენებთ, ახლა 2-3 დღის წინ იყო და ეს საკითხი დაისვა ივანე ნორაკიძემ, განგვიმარტა რომ აქ პირიქით ეს არიან პირები, რომლებიც რაღაცნაირად არიან განაწილებული, იქ საოლქო კომისიის წარმომადგენელი შეიძლება რაღაცნაირად კურირებდეს, არ ვიცი, ამა თუ იმ უბანს. და ანუ ეს კომუნიკაცია საუბნო და საოლქო კომისიებს შორის ოქმების შედგენის სისწორის შესამოწმებლად თითქოს ლეგიტიმურად აგვიწერა. ესე რომ შევაჯამ.
მე როგორც გავიგე შეკითხვა ჩვენი მსმენელის იყო ის, რომ შაბათ მიდიოდა ჯერ ოქმები სანამ ოფიციალურად
მოხდებოდა
ამის გაფორმება, შეთანხმება მიზანშეწონილობის თვალსაზრისით, რომელიც
კვადრატზე წასულია. კი ბატონო.
ამ მანიპულაციური ასპექტით დავინახე მე ეს შეკითხვა.
და დროშიც გაიჭიმაო. კი, ესეც არის.
დიახ, მე უფრო ასე დავინახე, დიახ.
და რამდენად ლეგიტიმურია ეს კომუნიკაცია, თქო, ეს ჩემი შეკითხვა იყოს მაშინ.
კომუნიკაცია ზოგადად ტექნიკურ ნაწილთან.
თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? აი რომ შავ ვერსიას ოქმისა, აი ასე ვავსებ და სწორია, გიგზავნით დაუშვათ საოლქოში.
იცი, საქმე იმაშია, რომ
და მეუბნებით კი ან არა.
კენჭისყრის დღემდე არის რამდენიმე ეტაპი ტრენინგების და წელსაც იყო ბოლო ეტაპი IFS-თან თანამშრომლობით სპეციალურად საუბნო კომისიის მდივნებისა და თავმჯდომარეებისათვის, რომელიც შეეხებოდა უშუალოდ ოქმის შედგენას. ეს ტრენინგი გავლილი ჰქონდათ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს და გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი არიან დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული ერთეულები, მათ უნდა ჰქონდეთ ეს კომპეტენცია, როგორ უნდა შეადგინონ ოქმი თუ რაღაცა განსაკუთრებული.
მაინც დავეჭდი, აი 27 საათი რო დაიწყო ჩემი მუშაობის და არის თუ არა ლეგიტიმური ეს კომუნიკაცია, ეს არის ჩემი შეკითხვა.
რაღაც კონკრეტულ ტექნიკურ საკითხთან დაკავშირებით ცხადია, უნებრივია, თუმცა ამ ცოდნით და უნარებით ისინი აღჭურვილნი უნდა იყვნენ და დამოუკიდებლად იღებდნენ გადაწყვეტილებას.
მესმის, საშინელი ფორმები კი აი ესე ოქმების, მე ისა.
თუ
გუნავს ხოლმე, როცა ვიწყებ რაღაც გარჩევას. მსმენელი გყავს კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობისა ბრძანეთ. გესმით ჩვენი ხმა. მე მგონი არის მის მსმენელს ჩვენი ხმა. Tu da brundeba da muastreps shemoertebas kulav shemoviqont 2988 ჩვენი საეთერო ნომერი და ჩემი შეკითხვა ასეთი იქნება არის რაიმე კომპონენტი ამ სარჩევნო პროცესების და პროცედურის რომელიც თქვენი აზრით იქნება უკეთესი მეორე ტურებში უკეთ დაზღვეული ხარისხობრივად ნუ გამონდეს და ველოდებოდეთ
ხო, წანისში მოგეხსენებათ ისევ
კლავ ელექტრონული,
კლავ ელექტრონულად იქნება არჩევნები.
არ ემატება ელექტრონული რამე კიდე საპილოტე სადმე?
არა, ახლა ვერც დაემატებოდა. ისედაც ასეთი ინოვაციების დანერგვას საკმაოდ დრო ჭირდება ხოლმე და ჩვენ მართლა მოკლეს, რეკორდულად მოკლე დროში.
მესმის ხო, მაგრამ როგორც ვიცი, ესე შეფასდა. არც თუ რიგო შეფასდა შედეგი.
მე ვფიქრობ, რომ გამომდინარე იქიდან,
რომ იყო რაღაც კრიტიკა.
მანქანამ რა მოცანაც დაუსახეს მანქანას, ხო, პროგრამულად ის შეასრულა და შემდეგ დათვლის პროცესში ეს ასეც აღმოჩნდა, რომ თუ მაგალითად ბათილი იყო ბიულეტენი, ბათილად იყო აღქმული ბიულეტენი მანქანის მიერ, ის კომისიამაც აღიქვა ბათილად ელემენტარულად იმის გამო, რომ იყო საერთოდ მოუნიშნავი იმ სვეჩი სიტყვაზე თუ ის ბიულეტენი. იყო დიდი რაოდენობა ბათილი ბიულეტენებისა განსაკუთრებით მაჟორიტარულ ნაწილში, თუმცა ამასაც თავისი ახსნა ჰქონდა. შეიძლება აქ უფრო მეტი საინფორმაციო კამპანია უნდა ჩაგვეტარებინა, თუმცა მე ვერ ვიტყოდი, რომ ამორჩეველი საერთოდ ვერ მიხვდა თუ როგორ უნდა მოენიშნა ბიულეტენზე, იმიტომ რომ იყო სამი სვეტი ერთ ბუთზე და თუ ორ სვეტში მიხვდა როგორც უნდა მოენიშნა, ალბათ მესამეშიც მიხვდებოდ. თუმცა ამას ალბათ სხვა ახსნა აქვს, მაგრამ
ერთი წუთი თუ სამივეში არჩევანი არ გავაკეთე ბათილია ბიულეტენი?
თუ არც ერთში არ გავაკეთე არჩევანი,
სამივე სვეტი თუ არ, ანუ სამივეში, ვთქვათ, პირველ ტურში როგორც იყო, ხო, პროპორციული მერის და მაჟორიტარის.
დიახ.
ვთქვათ, ორზე გავაკეთე არჩევანი და ერთი დაგროვეთ.
სათითაო ისევე როგორც ყველა სხვა არჩევანი, სათითაოდ ითვლება.
კარგი.
თითოეული შესახეობის ბიულეტენში გაკეთებული არჩევანი ითვლება ერთადერთი. ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც სამივე სვეტი შეიძლება და გაბათილებულიყო, თუ კი რეგისტრატორს გამორჩებოდა ბეჭედი ამ ფურცელზე. ამ შემთხვევაში მანქანა ამას ვერ აღიქვამდა ბათილად, მაგრამ კომისია აღიქვამდა ბათილად, თუმცა ესეთი შემთხვევები იყო 1 2 3 დაახლოებით უბანზე მაქსიმუმ. შესაბამისად რეალური შედეგი ამას არ გამოვიღეთ, მაგრამ მეორე ტურისთვის ესეც კი ამოვიღეთ, იმიტომ რომ ბეჭედი რა ფუნქციასაც ასრულებს სხვა ბიულეტენების შემთხვევაში, აქ უაზრობა არის, რეალურად არაფრის შემსრულებელი არ არის, იმიტომ რომ სხვა დამცავი მექანიზმები აქვს ამ ბიულეტენს. შესაბამისად ესეც კი გამორიცხული იქნება მეორე ტურისთვის. მიუხედავად ახლა იქნება მხოლოდ მერის არჩევნები ქტანიში და ამის ხარბეზი რაც იყო ისიც გამოსწორებული იქნება მეორე ტურზე.
დაგვიბრუნდა მსმენელი, მოვასწრებთ 3 წუთი დაგვრჩა ამ ნაწილში. დილამშვიდობის აბძანეთ.
გამარჯობა. ახლა იქნება მეორე ტურში. მეორე ტურში იქნება ორი ასარჩევი პიროვნება, ხო, კონკურენცი და იქნება აგრეთვე კომისიის 17 წევრი მას დამატებული დამკვირვებლები და აი ახლა ხო შეიძლება უფრო ობიექტურად დააკვირდეს და თითქმის ტექნიკაც კი არ დაჭირდა. კიდე იქნება სადავო აი ესე გადათვლებისათვის. თუ მიიღებს უკვე
აუცილებლად იქნება დარწმუნებული ვარ.
მადლობ.
მადლობ. აბა ამის პირობას ვინ მოგცემთ ახლა? გისმენთ ბატონო გიორგი.
მე იმედი მაქვს 17 კომისიის წევრი ისევ რჩება, თუმცა პარტიების წარმომადგენლები არ იქნებიან გარდა იმ პარტიებისა, რომელთა მიერ წარდგენილი კანდიდატებიც მონაწილეობენ არჩევნებში ამ მეორე ტურში, თუმცა იქნებიან ცხადია საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლები, ისევ ყველაფერი იქნება ისე როგორც აქამდე იყო, ამ თვალს დაკვირვების თვალსაზრისით, ვიდეო ფიქსაციის თვალსაზრისით, თუმცა იქნება მხოლოდ ორი სუბიექტი, იქნება მარტივი უფრო მეტად დათვლა და მე ვფიქრობ პოლიტიკური ფოკუსიც იქნება გაათმაგებული და ყველა ყურადღება იქნება აქეთ მიპყრობილი. მე იმედ ვიტოვებ, რომ ეს არჩევნები უნდა იყოს უფრო მეტად გამჭვირვალე და შედეგებიც უნდა აისახოს სამართლიანად. ამის იმედს ვიტოვებ, თუმცა ნამდვილად ვერ გამოვრიცხავ იმას, რომ პრობლემები მეორე ტურში იყოს ისევე როგორც ჰქონდა პირველ ტურში.
ესე იგი, საუბრის დასასრულს რომ განვმარტოთ და დავაზუსტოთ ამორჩევლებისთვის, რომ იყოს ნათელი არჩევნებზე, რომ მივლენ იმ ოლქებში, სადაც ეს ტარდება და იმ მუნიციპალიტეტებში, იქნება ორ კანდიდატ შორის არჩევანი, იქნება ეს მერობის კანდიდატი თუ მაჟორიტარობისა და ორ კანდიდატ შორის უნდა გააკეთონ არჩევანი. რომ არ დაიბრენ, იმიტომ რომ პირველ ტურში ბევრი ბიულეტენი დაგვხვდა, ხო?
ანუ აქ იქნება მაქსიმუმ ორი ბიულეტენი, ისეთ ისეთ უბნებზე, სადაც მაჟორიტარული, მაჟორიტარის მეორე ტურიც არის და მერის მეორე ტურიც ემთხვევა, ასეთ შემთხვევაში იქნება ორი ბიულეტი.
მაგალითად თბილისის საბურთალოს.
მაგალითად თბილისის საბურთალო.
სადაც მაჟორიტარიც არის და მერობის ესეც
იქ. ხო. იქნება ისეთი მუნიციპალიტეტები, სადაც მხოლოდ მერი და თბილისის დანარჩენ ყველა ოლქში, 9 ოლქში იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მერის ბიულეტენი. შესაძლებელია ისეთი ოლქიც იყოს, სადაც მხოლოდ მაჟორიტარის მეორე ტურია და მერის მეორე ტური არ იყოს, აქაც იქნება ერთი ბიულეტი. მაქსიმუმ 2 და არჩევანი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ 2 სუბიექტს ორ კანდიდატს შორის, პიროვნებას შორის.
არის თუ არა რამე, რაც ძალიან გსურდათ გეთქვათ ახლა და არ გკითხეთ, რადგან ცოტა დრო რჩება არჩევნებამდე?
მე იმედს ვიტოვებ, რომ არჩევნები იქნება 7 გარემოში, ძალიან ბევრი ხარვეზი იყო პირველ ტურში და რაღაც ზომები, რომელიც მიღებული იქნა მეორე ტურისთვის, იმედი მაქვს, რომ გამართლებს. მე თვითონ სამწუხაროდ ვარ თვითიზოლაციაში და იმედს ვიტოვებ, რომ შაბათისთვის შემეძლება ყოფნა უკვე ველზე და მთელი ჩემი ძალებით სურს, რომ ჩავერთო მეორე ტურის პროცესში, რაც ასე სასიცოცხლოდ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ყვალინდელი პოლიტიკური ცხოვრებისთვის.
კი, ნახეთ, ეს კოსში ცხდომაზეც ერთვებოდი დისტანციურად. ჯანმრთელობას გისურვებ თქვენ და ოჯახს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, წარმატებები თქვენ და
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გიორგი სიორიძე, ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე, გახლდათ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ის არის ოპოზიციონერი მოადგილე, ესეც 2021 წლის არჩევნების ერთ-ერთი სიახლეა და რეფორმის შედეგი. ის წარმოადგენს პარტია ლელოს. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ჩაგვერთვება საიას თავმჯდომარეს, სულ ცოტა ხანში ეს ორგანიზაცია გეგმავს პრეზენტაციას მორიგი შუალედური ანგარიშისა წინა საარჩევნო გარემოს შეფასების და აი ჩვენს ეთერში გაიჟღერებს, როგორც მე ხვდები თავდაპირველად, ეს მიგნებები, რაც გრძელვადიანმა დამკვირვებლებმა საიასი გამოავლინეს საარჩევნო გარემოზე დაკვირვებისას. საინტერესო არის ხოლმე ყოველთვის აი სურათის რაღაცნაირად შეჯამება და შეკრება და ამიტომ ვუთმობ ხოლმე ყოველთვის დროს არ ყოყმანობ ამაზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, გამოცდილ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, რომლებიც ამას აკეთებენ უკვე წლების განმავლობაში და მათ მიმართ არსებობს მაღალი ნდობა. არ შემეშინდება ამ სიტყვას თუ ვიტყვი, მიუხედავად იმისა, როგორი კრიტიკული დამოკიდებულებაც უნდა ჰქონდეს საზოგადოების ნაწილსა თუ პოლიტიკოსთა ნაწილს ამ ორგანიზაციების მიმართ. ისინი აგრძელებენ მუშაობას სტაბილურად და კვლავაც იმ სტანდარტებით, რაც ეს არის მრავალი წლის განმავლობაში. მივესალმები ნიკა სიმონიშვილს. დილამშვიდობისა, ბატონო ნიკა.
დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის და ასეთი წარდგენისთვის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ვიცი როგორი განრიგი გაქვთ დღეს დილით და ვაფასებ ძალიან ჩვენი აუდიტორიისთვის, ეს მნიშვნელოვანია. რა არის, რა პერიოდს მოიცავს ეს მესამე შოლედური ანგარიში თქვენი ორგანიზაციის, რა პერიოდზე დაკვირვებას და რა გამოიკვეთა, როგორ მივდივართ ზეგ მეორე ტურებს?
ეს ჩვენი შუალედური ანგარიში არის მესამე, უკვე მესამე შუალედური ანგარიში და მოიცავს ანუ პერიოდს, ბოლო ერთ კვირას პირველ ტურამდე პერიოდზე და ასევე 24 ოქტომბრამდე პერიოდს მეორე ტურის წინ, ასე ვთქვათ, ერთი კვირის გამოკლებით პერიოდს, ანუ 25 სექტემბრიდან 24 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს ჩვენი მესამე შუალედური ანგარიში. თქვენ კარად გახსოვთ, რომ ჩვენ ორი შუალედური ანგარიში გამოცემული გვაქვს, რომელიც მოიცავდა წინა საარჩევნო პერიოდის ოფიციალურად დაწყებამდე პერიოდს და მანამდე არსებულ კანონდარღვევებსა და ცუდ პრაქტიკას, ასევე წინა საარჩევნო პერიოდს თითქმის მთლიანად, აი ბოლო ერთი კვირის გამოკლებით და დღეს უკვე რასაც წარუდგენ საზოგადოებას, ეს იქნება უკვე რა თქმა უნდა ბოლო ერთი კვირა პლუს ამას დამატებული რა თქმა უნდა მეორე ტურის წინ არსებული სიტუაცია და ნუ ალბათ შევეცდები მაინც ძირითად მიგნებებზე ვისაუბროთ.
აი რა შეიცვალა რომ შევადაროთ პირველ ტურამდელი ვითარება აგერ აი ახლანდელს?
რომ არ დავმალოთ, ბევრი არც არაფერი შეცვლა და სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ მეორე ტურის წინაც, როგორც პირველი ტურის წინ ჩვენ გვქონდა და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ იყო გარკვეული შემთხვევები, ფაქტები, ძალადობრივი ფაქტები, რომლებიც სავარაუდოდ პოლიტიკურად იყო მოტივირებული და ჩვენ აი ამ ფაქტებს ვხედავთ, როგორც ასევე ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში პირველი ტურის წინ, ასევე მსგავსი ფაქტები ჩვენ ვიხილეთ ასევე მეორე ტურის წინა პერიოდში, აი ამ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში. Და ფაქტობრივად ეს ძალადობრივი ქმედებები, რომლებიც სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივებით იყო განპირობებული, რა თქმა უნდა, ჩვენ აი ასეთი შემთხვევები დავაიდენტიფიცირებთ. სხვათაშორის საგულისხმოა და საინტერესო არის, რომ ჩვენ მიერ დაიდენტიფიცირებული აი ასეთი პოლიტიკურად მოტივირებული ძალადობრივი ქმედებები, ძირითადად, რა თქმა უნდა, ჩვენ მიერ დაიდენტიფიცირებულ შემთხვევებში უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის წინააღმდეგ იყო, ოპოზიციური კანდიდატების წინააღმდეგ იყო, თუმცა სხვათაშორის საგულისხმოა ის, რომ მაგალითად ორი შემთხვევა დავაიდენტიფიცირეთ, როდესაც ერთი ეს შეეხებოდა ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატს საკრებულოში და მეორე შეეხებოდა ქართული ოცნების კოორდინატორს, ანუ მათ შორის მართველი პარტიის წარმომადგენლების წინააღმდეგაც, ასე ვთქვა, ძალადობრივი ქმედებები დავაიდენტიფიცირეთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ძირითადად აი ეს მნიშვნელოვანი ძალადობრივი ქმედებები, რა თქმა უნდა, იყო დაიდენტიფიცირებული ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მიმართ და მათ წინააღმდეგ. ეს შეეხებოდა, როგორც მაგალითად ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებით ჰქონდა მსგავსი შემთხვევები დაფიქსირებული, ასევე ევროპულ საქართველოსთან მიმართებით გვაქვს ასევე დაიდენტიფიცირებული პარტია საქართველოსთვის შემთხვევაც, როდესაც აი ეს ძალადობრივი ქმედებები გამოიხატა. და სხვათაშორის ჩვენ ალბათ გემახსოვრებათ წინ ანგარიშშიც გავაკეთეთ ასე, რომ გარკვეულ შემთხვევებში ვერ მოვასწარეთ ჩვენ, რომ სრულად გამოგვეკვლია გარემოებები და ასევე წინა პერიოდის ფაქტებთან მიმართებითაც ვიტოვებთ ხოლმე უფლებას, რომ შეიძლება ყველაფერი ვერ მოვასწროთ და ამაზე შემდგომ ანგარიშებში ვსაუბრობთ ხოლმე. სხვათაშორის აი ეს 1 აგვისტო 24 სექტემბრამდე პერიოდი, რომელიც წინა ანგარიშის პერიოდი იყო, იქ ვერ მოვასწარეთ ჩვენ, შეტანა ვერ გამოვიკვლიეთ, იყო მაგალითად ერთი ასეთი შემთხვევა, როდესაც პარტია საქართველოსთვის ლაგოდეხის საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატთან მიმართებით მას ავტომობილის საბურავები დაუხრიტეს, მაგალითად აი ესეც, რა თქმა უნდა, აი ამ ანგარიშში, ასე ვთქვათ, დანართის სახით მოხდა. ამიტომ აი ის ძალადობრივი ქმედებები და ის კანონდარღვევები, რომლებიც სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივებით იყო განპირობებული, ჩვენ ვნახეთ, რომ აი როგორც პირველი ტურის წინა პერიოდში არის ხოლმე ჩვეულებრივი მოვლენა, სამწუხაროდ ჩვეულებრივი მოვლენა, ასევე მეორე ტურის წინა პერიოდშიც ასევე ჩვენ დავაიდენტიფიცირებთ. ასე ძალიან საინტერესო არის ანუ მეორე ესეთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია, რომელიც შეეხება პოლიტიკური პარტიებისთვის საქმიანობაში ხელი შეშლას და ჩვენ აქ ძირითადად დავაიდენტიფიცირეთ, ეს პირველი მიმართულება არის სააგიტაციო მასალის დაზიანება და ჩვენ ხედავთ ხოლმე ქუჩაში თუნდაც, როდესაც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ბანერები, პლაკატები და ამ პლაკატების და ბანერების დაზიანება ხდება ხოლმე სხვადასხვა პირების მხრიდან. ასეთი ფაქტები დავაიდენტიფიცირეთ, როგორც ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ, ასევე სახელისუფლებო პარტიის წინააღმდეგაც. და სხვათაშორის საგულისხმო არის ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც გლდანის ტერიტორიაზე პარტია საქართველოსთვის პლაკატები დააზიანეს და სხვათაშორის ერთ-ერთი პირი ამბობდა იმასაც, რომ ეს ყველაფერი მოხდა ქართული ოცნების დავალებით. რა თქმა უნდა, აი ამ შემთხვევებთან მიმართებით, აი როგორც ძალადობრივი ქმედებებზე, ისე აი ამ დაზიანებებთან მიმართებით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის საგამოძიებო ორგანოებმა ეს სავარაუდოდ დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, აი ეს ყველაფერი
რეაგირებად, კი ბატონო,
კი, რა თქმა უნდა, ეს რეაგირება საჭიროა ისევე როგორც წინა ანგარიშებში არსებულ ფაქტებთან მიმართებით, იმიტომ რომ დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, ეს სავარაუდოდ პოლიტიკურად არის მოტივირებული, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ხდება კანდიდატების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, სერიოზული კითხვები ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედაც მიემართება აი ეს ყველაფერი მოტივირებული იყო პოლიტიკურად. სხვათა შორის ჩვენ ერთი ასე ვთქვათ, ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი თქვენი მსმენელის მომაყურებლისთვის 14 ოქტომბრის აქციის წინ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ნახეთ, რომ სხვადასხვა ქალაქში, ოდესაც თბილისისკენ ოპოზიციის მხარდამჭერები მოემართებოდნენ, ამ ფაქტებთან მიმართებით ჩვენ ნახეთ, რომ ესაც სოცხების კორიდორი მოუწყვეტა, იყო სხვადასხვა ისეთი შეძახილები, შეურაცხყოფელი შეძახილები გინება, სოცხებს ესროდნენ და ასე შემდეგ. ჩვენი შეფასებით აი ეს ფაქტები იყო სამართალდარღვევა, წრულმან ხულიგნობის ფაქტებსაც ჰქონდა ადგილი, ანუ საჯაროდ, ასე ვთქვათ, თავშეყრის ადგილებში საჯაროდ სახალხოდ, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფელი სიტყვების გინების, ლანძღვა გინების, ასე ვთქვათ, ლანძღვა გინება არის წრულმან ხულიგნობა ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. იქ იყო პოლიცია მობილიზებული, თუმცა იმ შემთხვევაში პოლიციას სამართალდარღვევის ოქმი არ შეუდგენია, არავინ დაუკავებია, თუმცა ვფიქრობთ, რომ პოლიციას უნდა მოეხდინა რეაგირება ამ ფაქტებთან მიმართებით და ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა, რეაგირება ამის კანონმდებლობით შესაძლებლობა არის და უნდა მოახდინოს.
ასეთივე გინების აქცია ცოტა ხნის წინ იყო აგერ რუსთავის ციხესთან მეჭი ჩვენ. ბანონიკა, ხო, მნიშვნელოვანია რეაგირების ნაწილი. არ მინდა მსმენელი გველოდება და ასევე დარწმუნებული ვარ, მნიშვნელოვანი ნაწილი მიგნებების იქნება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ინტენსივობაზე და მაინტერესებს ასევე დაშინება მოსყიდვის ნაწილი თუ აისახა. მოდით ჯერ მსმენელს მოვუსმინოთ. დილამ შვიდობისა, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ. ორი შეკითხვა მაქვს ბატონ სტუმართან. შერად იყენებს ტერმინს დავა ინდიფიცირე, ვართ თუ არა ქართველები, და მეორე, დღეს 28 ოქტომბერია, ზვიად გამსახურდიამ ჩაატარა არჩევნები და ყოფილა თუ არა საქართველოს კომუნისტურ პარტიასა და მრგვალ მაგიდა თავისუფალ საქართველოს შორის რაიმე წინააღმდეგობა.
ხო, არ ვიცი, ბოლო ნაწილი შეკითხვის რაზე ითხოს პასუხს. დიახ, მახსოვს ეს თარიღი მე. ნამდვილად ვართ თუ არა ქართველები, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თუ ეთნიკურობას გულისხმობთ, საქართველოს მოქალაქეები ვართ და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეთნიკურადაც რესპონდენტიც და ჟურნალისტიც ქართველები ვართ. გასაგებია თქვენი წუხილი. სხვა შორის, ნიკა, მე თვითონ მცდება ხოლმე ხშირად სიტყვები, რომლის შესატყვისიც ქართულში გვაქვს და ეთერშივე მუბრაზდები ჩემ თავს. ხო, რა ვეცი, ვეცადოთ უნდა, რა თქმა უნდა.
აღმოვაჩინეთ, ასე
ვთქვათ. კი ბატონო, გამოვავლინეთ.
გამოვავლინეთ, რა თქმა უნდა, მივიღებთ
შენ. და თარიღი გვახსოვს და მნიშვნელოვანი თარიღი, კი ბატონო, რაც იყო შედეგი მრავალპარტიული არჩევნების. და მინდა მეუბრუნდე ამ დარღვევების ნაწილს, ჩვენ ასე ზედაპირული დაკვირვებით ვხედავთ ძალიან გააქტიურებას რაღაცა გვარი დაპირებების, რომლებიც უკავშირდება საბიუჯეტო თანხების დახარჯვას. მყისიერად იქნება ეს თუ მომავლისთვის რაღაცების თქმას, რომ აი 2022-დან რაღაც მოხდება ამადამ ჯგუფისთვის მოქალაქების და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება აი ამაზე რომ გკითხრათ, რამდენად მოექცა თქვენი ყურადღების ქვეშ?
ხო, ანუ ჩვენ სანგარიში შეტანილი არის ფაქტები, რომლებიც შეეხება ხოლმე ან წინ ანგარიშებშიც რომლებიც არის კანონდარღვევა, ან შეიძლება კანონდარღვევა არ არის, მაგრამ ფიქრობთ, რომ უნდა იყოს კანონდარღვევა, ან არაეთიკური ქცევა არის.
შესაძლოა
საუბრობთ იმაზე, რომ რაღაც გარკვეულ პირთა ჯგუფს, გარკვეულ დანაპირებს აძლევენ, როგორ ვთქვა, წინასაარჩევნო პერიოდისთვის ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის. თუ არ დაუპირდით გარკვეულ ჯგუფებს რაღაცა არის რაღაც გარკვეულ პროგრამას, ანუ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ეს ჩვეულებრივი წინასაარჩევნო დაპირება არის. რა თქმა უნდა, მთელი წინასაარჩევნო პერიოდი, ასე ვთქვათ, მიმართული არის იქეთკენ, რომ ამ მომრჩევლის გული მოიგოს რომელიმე კონკრეტულმა პარტიამ, უბრალოდ ეს ყველაფერი კანონის შესაბამისად უნდა გააკეთოს. ხო, ანუ როდესაც კონკრეტული სუბიექტი მაგალითად პირდება რაღაც გარკვეულ საკითხს, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში გააკეთებს რაღაც კონკრეტულს, რაღაცა პროგრამა შეიმუშავებს, პროგრამას განახორციელებს, ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის. თუმცა თუ კონკრეტული სუბიექტი ანუ არ ვიცი, თავაზობს თანხას, ანუ ფასოდ მომსახურების გაწევას, ან რაღაც მსგავსი, ან ნიუს გადასცემს, ან არ მატერიალურ ქონებას იკეთებს იმისათვის, რომ მას მხარი დაუჭიროს, რა თქმა უნდა, ეს მოსყიდვა არის. მაგრამ თუ კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტი პირდება ვინმეს იმას, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში აი ესა და ეს პროგრამა განხორციელდება, ეს მოსყიდვად არ შეგვიძლია ჩვენ რომ შევაფასოთ. აქედან გამომდინარე, აი ეს მოსყიდვასა და დაპირებას შორის ხოლმე ხშირად აი ეს ზღვარი არის მკიფე და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უფრო ხანგრძლივ პერიოდში უნდა დავაკვირდეთ ხოლმე, ხო? თუ კონკრეტული რაღაც თანხის გადახდა მოხდება ხმის მიცემამდე, არჩევნებამდე, ხო? რა თქმა უნდა, აქ უფრო მეტად იკვეთება ის, რომ ამორჩევლის მოსყიდვას ქონდა ადგილი, მაგრამ თუ მე ვპირდები, რომ ჩემი არჩევის შემთხვევაში რაღაც კონკრეტულ საკითხს მოვაგვარებ, რა თქმა უნდა, ეს მოსყიდვა ჩვენ არ შეგვიძლია რომ შევაფასოთ. ამიტომ ხშირად მკიფი არის ხოლმე აი ეს ზღვარი, თუმცა ჩვენ წინა ანგარიშებშიც ქონდა აღმოჩენილი და მიგნებული აი ეს შემთხვევები, როდესაც ანუ ამორჩევლის მოსყიდვას და სავარაუდო მოსყიდვას ჰქონდა ადგილი, იმიტომ რომ უფასოდ მომსახურებას უწევდნენ მოსახლეობას, რაღაც უფასოდ გარკვეულ აქტივებს ახორციელებდნენ. თუმცა ანუ აქ ნახეთ როგორი სიტუაცია არის მეორე ტურთან მიმართებითაც, ანუ ჩვენ ასევე ერთი შემთხვევა ჰქონდა, ეს იყო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ესეთ პირველი ტურის წინ იყო სხვათა შორის, ან ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში არის, როდესაც წყლის ცისტერნების გადაცემა მოხდა კონკრეტული სოფლებისთვის. აქაც რა თქმა უნდა ეს სავარაუდო მოსყიდვად მივიჩნეთ, იმიტომ რომ ჯერ ამ კანდიდატმა დაადასტურა თითქოს, რომ იყო ჰქონდა ადგილი აი ამ გადაცემას უსასყიდლოდ მოსახლეობისთვის, შემდგომ ეს ყველაფერი უარყო. ამიტომ აქაც რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც საუბრობთ აი ეს მოსყიდვაზე, სავარაუდო მოსყიდვაზე, ზოგ შემთხვევაში არის ხოლმე ეს ყველაფერი ძალიან ცხადი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო ნამდვილად მოსყიდვა. ზოგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გამოძიებამ უნდა გაარკვიოს გარკვეული ფაქტები და აი ამის შემდგომ რა თქმა უნდა დანამდვილებით ვთქვით, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ აი ეს ფაქტები, რასაც აი ეს აღმოვაჩენთ ხოლმე და რასაც ჩვენს ანგარიშებში შევიტანთ, აი ეს ამ ფაქტებთან მიმართებით გამოძიება ხშირ შემთხვევაში, თან ისეთ შემთხვევებთან მიმართებით, რომლებიც არის განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი და შეიძლება მართლაც რომ გავლენა ჰქონდეს არჩევნების შედეგებზე, გამოძიება არ არის ხოლმე ხშირად ეფექტური.
ბანონიკა, რა არის თუ აი ამ ნაწილზე მოამოვწურეთ, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად ამ ანგარიშით მოცული, ასე ვთქვათ, ფაქტები და ტენდენციები რაც არის. რა არის თქვენი აზრით, აი ორ დღეში მეორე ტურები იქნება, ამომრჩეველი კვლავ უნდა მივიდეს საარჩევნო უბნებზე, თქვენთვის რა არის ამ მეორე ტურების მთავარი ესეთი გამოწვევა, რაზეც ყველაზე მეტად ღელავთ, შეიძლება ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ როგორც სადამკვირვებლო ორგანიზაციისთვის?
Როგორი სიტუაცია არის ცით, ჩვენ პრინციპში ვხედავთ იმას, რომ ანუ ის რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამორჩევლის ნების თავისუფალ გამოვლენაზე, წინა არჩევნებზეც მსგავსი სცენარით მიდიოდა ხოლმე, ამარჩევნებზეც პირველ ტურზეც იგივე სცენარით წავიდა და მეორე ტურზეც ვხედავთ, რომ იგივე სცენარი მიდის. ხო, ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ადგილი ჰქონდა დაშინებას, იყო ეს სავარაუდო, ანუ იყო ეს ფაქტები, რომლებიც შეიძლება დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდეს, ამორჩევლის მოსყიდვა, სავარაუდო მოსყიდვა, მუქარა, ძალადობა, იძულება და ასე შემდეგ, ხო? ისეთი ფაქტები, რომლებიც მაგალითად უკავშირდება პარტიის საქმიანობაში ხელის შეშლას და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შეიძლება გავლენის მომხდენი იყოს სწორედაც ამორჩევლის ნების თავისუფალ გამოხატვაზე, ხო? ანუ თუ მაგალითად ვიღაცას აშინებენ, რომ სამსახურიდან გაათავისუფლებენ, თუ ის კონკრეტულ სუბიექტს მხარს არ დაუჭერს, ან თუ აშინებენ, რომ ჯანმრთელობას დაუზიანებენ ან ასე შემდეგ, თუ კონკრეტულ პირს მხარს არ დაუჭერს. რა თქმა უნდა, ან მოისყიდიან თანხას მისცემენ, ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ვცდილობთ, რომ აღმოვაჩინოთ აი ეს შემთხვევები და საზოგადოებას მივაწოდოთ. თუმცა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ თვალწინ ხომ არ მოხდება. ამ ყველაფერზე აუცილებელი არის ის, რომ კონდეს დამოუკიდებელი და ეფექტური გამოძიება. და აუცილებელი არის, რომ მოსახლეობას ნდობა ქონდეს ამ ორგანოებთან მიმართებით, სწორედაც იმისთვის, რომ მათ მიმართონ ამ ორგანოებს, იმიტომ რომ დღეს, როდესაც ნდობის ნაკლებობა არის ამ ორგანოებთან მიმართებით, ზოგადად მარცხაჯულების სისტემასთან მიმართებით, აი ესეთი ფაქტები არ ხდება ცხადი და აშკარა, და აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვიჭირს კონკრეტულად ვისაუბროთ იმაზე, თუ რამდენი ფაქტი გქონდა, ჩვენ რაღაცეებს აღმოვაჩენთ ხოლმე, ვსაუბრობთ, მაგრამ ძალიან ბევრი შემთხვევა შეიძლება ვერც კი გასაჯაროდეს, ხო, ჩვენ ვიცით, ვსაუბრობთ შიდა საუბრებში და ასე შემდეგ, მეც ბევრჯერ მომისმენია, თუმცა ბევრს უბრალოდ არ სურს ამ
საკითხებთან
საუბარი. ამიტომ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ერთი ის რაც წინასაარჩევნო პერიოდში ხდება და მეორე უშუალოდ რაც არჩევნების დღეს ხდება ხოლმე, რომ აი ის დაშინებები მოსყიდვა თუ ასე შემდეგ, რაც შეიძლება წინასაარჩევნო პერიოდში მოხდეს, შემდგომ უკვე ხდება ამ ყველაფრის გაგრძელება გარეთ, უბნებს გარეთ, სხვადასხვა პირების, მათ შორის კოორდინატორების, აი ესეთი სიებით და ძველი ბიჭების თუ ასე შემდეგ მობილიზებით, სწორედაც იმისთვის, რომ აი ამ ადამიანების მობილიზება მიყვანა და კონკრეტულ სუბიექტის რაღაცა ხელ შემოხაზვით დასრულდეს ხოლმე.
იზიარებთ თქვენი პარტნიორით, როგორც თქვა, კოლეგა ორგანიზაციის ისფედის ხელმძღვანელის ამ შეფასებას, რომ მთავარი პრობლემა ამ არჩევნებისა პირველი ტურების მსჯელობდა გამოცდილებით, მთავარი მოხდა არჩევნების დღემდე, საარჩევნო ყუთამდე. ეს ეხებოდა სწორედ ამ მრჩევლის თავისუფალ ნებაზე ზემოქმედების მცდელობებს. დიახ.
კი, ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია და მე ვეთანხმები ნინოს, რა თქმა უნდა, ამ შეფასებაში და სწორედაც, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ დაიხვეწა უკვე ბევრი პროცედურა უშუალოდ უბანზე, როდესაც 1000 თვალი აკვირდება, რა თქმა უნდა, ჩნდება იმის, ანუ როგორ უნდა შევეცადო, ხო, იმას, რომ ჩემს სასარგებლოდ შეუცვალო სიტუაცია. რა თქმა უნდა, ის უნდა გავაკეთო იმ პერიოდში, როდესაც 1000 თვალი ამ სიტუაციას არ აკვირდება. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ნების თავისუფალ გამოვლენაზე ხდება გავლენა, ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთო იმ დროს, როდესაც ნაკლები დაკვირვება და იქ, სადაც ნაკლები დაკვირვება, წინა საარჩევნო პერიოდში და უბნებს გარეთ.
კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ ჩართვისთვის ნიკა სიმონიშვილის საიას. თავმჯდომარე გახლდათ ჩვენი სტუმარი, სულ ცოტა ხანში, სულ რამდენიმე წუთში ეს ორგანიზაცია წარმოადგენს, საზოგადოებას წარუდგენს მესამე შუალედურ ანგარიშს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისა, გრძელვადიანი დამკვირვებლების მუშაობის შედეგს, მორიგ შედეგს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. უბრალოდ გეტყვით, რა ხანია ხომ სტატისტიკას აღარ ვაცხადებ რაღაცნაირად კორონავირუსის გავრცელების და ეთერში დაგვეწია და რადგან შევხედე და დავინახე, მოდით ვიტყვი კიდეც, რომ ინფიცირების 4009 ახალი შემთხვევა და გარდაიცვალა ბოლო 24 საათში 45 პაციენტი. ბევრი რამ მთელი ეს პროცესი ხალხმრავლობა ნებისმიერ კონტექსტში და ვითარებაში ძალიან ხელს უწყობს დაავადების გავრცელებას. მხოლოდ ერთი სურვილი მექნება, ფრთხილად ვიყოთ, ფრთხილად იყავით, დაიცავით ის, რაც უკვე იცით, ყველა რეგულაცია და გამოიყენეთ პირბადე მაქსიმალურად, როგორც კი ამას მოახერხებთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ, სიმშვიდეს და გემშვიდობებით შუა დღემდე, 13 საათსა და 15 წუთზე შევხვდებით ერთმანეს ჩვენ არჩევნების დღემდე და არჩევნების დღესაც კიდევ ბევრს ვილაპარაკებთ და იმის შემდეგაც, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად დროებით. Yo.
Shine.